Hello, what is up ulit sa inyo mga kaistorya natin? This is again your host Trap. Welcome back to Stories Philippines Podcast. For this episode, magkakaroon tayo ulit ng isang story from Spooky. Class Picture Part 3. Advisory: Rated 18+. Sexual content, nudity, and some language. Lahat tayo'y may tinatagong baho. Kahit ano pa ang pinakamabait na taong kilala mo, panigurado, meron yan. Bakit? Dahil tao tayo. Tao tayo na nakadarama ng iba't ibang emosyon. Tao na kung minsan napupuno, nagagalit, naiinis, naiinggit, nananabik, nanggigigil. Nalilibugan. Bakit huwag mong sabihin hindi? Sinong ginago mo?
Kuya Jess, masakit po.
Nakabaon ngayon ang dalawa kong daliri sa masaylang bahagi ng batang babaeng kaharap ko ngayon. Hindi niya alam na mas lalo akong kinaganaan kapag nakikita ko siyang umiiyak, kaya mas lalo ko pang ibinaon at idiniin ang daliri ko. Ah, shit, basa.
Huwag ka magsusumbong. Bakang gusto mong ngayon pa lang eh.
Ipinakita ko dito ang ice pick na hawak ko.
Lagutan ka na ng hininga.
Nanahimik naman ito, pero hindi pa rin tumitigil sa paghikbi. Tumingin ako sa paligid, sa mga bintana at pinto. Sarado. Ngayon, panatag akong walang makakasaksi sa kahayupang gagawin ko. Hinugot ko na ang aking daliri sa kanyang maselang bahagi. Tinitigan kong muli ito.
Mabait naman ako eh. Basta sumunod ka lang sa sasabihin ko.
Hinawi ko ang buhok nito at hinaplos at muling tinitigan. Hindi ako makukontentong ang daliri ko lang ang maipapasok ko sa kanya. Ibinaba ko na ang aking pantalon at pinalhod ko ito. Ako si Jess. Mang Jess kung tawagin ng mga bata sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko. Ang totoo, hindi naman ako ganun katanda para tawaging mang. 34 pa lang ako at pamilyado na. May sarili akong photo studio, ang pangunahing source of income ko, pero minsan ay sumasideline bilang pangunahing photographer ng isang paaralan kapag may mga events sila. Okay naman ang pasahod, pero ang tunay na habol ko talaga roon e upang maisagawa ang isa ko pang racket, ang pornografiya. Palihim kong tinatakot ang mga estudyante upang makipagtalik sila sa akin habang kinukunan sila gamit ang sarili kong kamera. Ang mga videong iyon ay siya namang isinesend ko sa isang porn site online na siya namang magsisend ng bayad sa akin through my bank account. Diba? Easy money. Ang pangunahing content ko ay mga bata. Natatandaan ko pa, nakasama ko noon yung pamangkin ko sa kauna-unahang video ko. Yun kasi ang patok dahil kakaiba sa iba pang content. May kung anong magic ang mga bata. Lalo na yung mga edad 13 hanggang 16. Kapag ginamit sila bilang sexual subject, mas bata, mas masikip. Maingat din ako sa pagpili ng estudyanteng pinagdidiskitan ko. Itsura pa lang eh, alam ko na kung magsusumbong ba ito o hindi. Pinipilo ko yung mga batang tahimik, mga mahiyain. Yan, sila kasi yung alam mong hindi lalaban sa'yo. Yung kaya mong paikutin. Pero, aaminin ko, minsan na rin akong nalinlang. Bagay na siya ko namang lubos na pinagsisihan. Hindi ko alam na nakaya ko pa.
Kaya ko palang makapatay ng tao. Makapatay ng bata. Nangyari ito 3 years ago. Sa pagkakaalam ko, estudyante yun na gustong kuhanan ko siya at isama sa kanilang class picture. Yung wala naman akong balak o naising patayin siya dahil alam ko sa sarili kong mali itong ginagawa ko eh. Pero kahit kailan, di ko kayang pumatay ng tao. Hindi ko yun sinasadya. Nagsusumigaw siya at labis akong natakot nun. Pinilit ko siyang patahimikin pero masyado siyang maingay. Kaya napilitan akong ituloy ang dapat pananakot lang. Ewan, gusto ko na yung kalimutan. Mabuti na lang eh, walang naiwang bakas na makapagtuturo sa akin nun. Baka mahuli pa ako. Basta, ibinaon ko na siya sa garden ng school nun. Tapos ang usapan. 3 years ago na yun. Pero ang batang yun eh, hindi pa rin matahimik. Hindi pa rin ako pinapatahimik. Lagi itong sumasama sa kapag kumukuha ako ng litrato sa paaralan. Hindi naman ako natatakot sa kanya dahil kahit anong gawin niyang pagpaparamdam, wala na siyang magagawa dahil patay na siya. Ang itkinatatakot ko lamang eh, baka sa ginagawa niya ay muling umingay ang isyo sa kanya at buksan muli ang kanyang kaso. Paniguradong tapos ang maliligayang araw ko. Lalabasan na ako. Oh. At ayun na nga. Ay. Pinunasan ko ang aking mga kamay. Pinagpawisan ako dun na.
Kuya, pwede na po ba akong umalis?
Tanong nito habang pinupunasan ang kanyang mukha. Makakaalis ka na. Basta, yung sinabi ko sa'yo ha, kapag nagsumbong ka, ilalabas ko tong video mo. Ayaw mo naman sigurong mapag-usapan, di ba? Pananakot ko rito. Hindi ito sumagot, ngunit tumango ito. Pinuntahan ko ang aking camera na siyang nag-record ng buong pangyayari kanina. Ngunit, nang reviewin ko iyon, agad akong kinabahan. Inulit-ulit ko ang video na iyon at hindi ako pwedeng magkamali. May nakatitig sa akin habang hinahayop ko ang batang iyon. Hindi ito multo o kung anong elemento, kundi tao. Ah, shit. Base sa kasuotan nito, isa itong guro. Tangin. Mukhang kailangan ko ng sanayin ang sarili kong pumatay. To be continued.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.